слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Амбасадар Великой Британии Найджел Голд Дэйвіс спадзяецца, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Колькі партрэтаў Лукашэнкі ў кнізе «Беларусь наша радзіма», якую сёлета падаравалі першакласнікам. Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, Лукашэнка ці Ярмошына? Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестэрпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю краіну.
Прыйшоў, аднак, 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
З увагі на тое, што афіцыйныя Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы ў Расіі видзім, што прадпрымаюцца пастаянныя і настойчывыя попыткі сделаць від, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. А пра іншыя заявы падчас сённяшніх урачыстасцяў раскажа з Польшчы Алексей Дзікавіцкі.
І зноў Пуцін. Угодкі ў цені Пуціна гэтых сёлетніх мерапрыемств з нагоды 70-х годкаў пачатку Другой сусветнай вайны назвала польская штодзённая газета «Дзеннік», і бадай што цяжка знайсці больш стратнае слова, каб акрэсліць агульную атмасферу напярэдадні і падчас урачыстасцяў. Што скажа Пуцін у часе сваёй прамовы ў Гданьску? Ці прызнае ўдзел Савецкага Саюза ў падзеле Польшчы ў 39-м годзе? Ці будзе казаць пра Катынь? Наколькі вострым будзе прамова Леха Качынскага? На гэтае пытанне ўжо можна даць адказ. Прэзідэнт Польшчы Качынскі казаў пра ахвяры Катыні. Паводле ягоных словаў, вінават у гэтым злачынстве нават не камунізм, не камуністычная сістэма, але шавінізм, які быў неадлучным элементам тагачаснай савецкай сістэмы. Качынскі адзначыў гераізм розных народаў, што змагаліся супраць фашызму, у тым ліку і беларусаў, аднак падкрэсліў, што перамога над фашызмам не прынесла поўнай незалежнасці Польшчы і свабоды народам цэнтральнай і сходняй Еўропы. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель казала пра ахвяры нямецкай акупацыі не толькі ў Польшчы, але ў ўсёй Еўропі, і дзякавала за тое, што іншыя еўрапейскія народы працягнулі немцам руку дапамогі, дзякуючы якой сталася магчымым узбурэнне Берлінскай сцяны і пабудова новай Еўропі. Урэшце Владзімір Пуцін заклікаў пазбавіцца ад стэрэатыпаў у ацэнках Другой сусветнай вайны і падкрэсліў, што яшчэ парламент Савецкага Саюза судзіў пакт Молотова-Рыбентропа і заклікаў зрабіць тое самае іншыя краіны. Мая краіна не толькі прызнае памылкі, дапушчаныя ў мінулым, але і робіць унёсак у пабудову новага свету. Менавіта Расія зрабіла вялікі ўнёсак у збурэнне Берлінскай сцяны да пабудовы новай Еўропы, сказаў Пуцін. За ўрачыстасцях узялі ўдзел 20 прэм'ераў і прэзідэнтаў розных краін, у тым ліку беларускі прэм'ер Сергій Сідорскі, але ягоная прамова не была запланаваная. Заўтра ў Гданьску Сідорскі сустрэнецца з прадстаўнікамі дзелавых колаў паморскага ваяводства і іншымі польскімі бізнэсоўцамі.
На тэлефоннай сувязі з Варшавы быў Алексей Дзікавіцкі. Хто, па-вашаму, нясе галоўную віну за развязанне Другой сусветнай вайны? Вы можаце ўзяць удзел у апытанні свабоды на нашым сайце свабода.орг. А ў горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м годкам пачатку Другой сусветнай вайны. Яна адкрылася ў актавай зале камерцыйнай фірмы, якая размяшчаецца ў будынку былога тытунёвага складу. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
1 верасня удзельнікі Саюзу палякаў на чале з Анжелікай Борыс ускладаюць кветкі да магілы польскіх жаўнераў. І робяць гэта яны разам з супрацоўнікамі генеральнага консульства Польшчы ў горадні. Гаворыць кіраўнік гарадзенскай гарадской арганізацыі Саюзу палякаў Мечыслаў Ясткевіч.
В гісторыі савецкай, которую мы вучылі, заўжды гаварылі, што другая міравая вайна зачалася 22 чэрвеня. Ну, то у нас не была гісторія того. Гісторія была пропаганды. А вайна во всьому світі почалася 1 вересня. Поляки воювали супраць фашистской Германії. І в тим ліку почалася в нашому городі. І немці бомбували не тільки Гродно, але всі городи. І Барановичі був бомбардований, Волковиск був бомбардований, Брест. І много людей загинуло. От пам'ять цих людей ми складуємо квітки, запалюємо свічки. Вспоминаем, чтобы такого больше никогда не повторилось.
У помешкання, где проводить свои мероприятия Союз поляков, открылась выстава с нагоды угодков Другой сусветной войны. Заля гэтая находится у старым будинку былых тытунёвых складов. Расповедает прессовый секретарь этой организации Игорь Банцер.
Что дотычется самой выставы, то досвід попередніх такого плана выставы показывает, что тяжко в городе знайсці місце в офіційних залях, каб выставить і тому, все это відбувається у нас. А что дотычется самой этой годовины, 39-й год Гродно памятає, вот у Союзе поляков старейшие сябры есть, которые и памятують вельми докладно, ось это 1 вересня, перші дні вересня, як було. Ось это, бачите, это репродукции газетов, которые менавіта с перших дзён войны.
Курьер поранны, вечер варшавский, иллюстрованный курьер цудзенны. А ці ёсць выданне тут гарадзенскія ці віленскія? А вот правда віленская, это уже в савецкіх часов. Ну, можна паглядзець, что тут вот малый дзеннік пішы про тое, что немцам бомбардуюць гарады, санаторіі, цягнікі з уцікачамі, і цэлямі іх сталі таксама цывільнае насельніцтва. І это якраз паведамленне штабу галоўнага камандуючага польскай арміі.
Репортаж Сергія Астраўцова. А й сёння ж у Магілёўскім доме польскім адкрылася фотавыстава «Палякі на фронтах Другой сусветнай вайны». А ў Менску грамадскія актывісты ўшанавалі вайсковыя могілкі. Фоторэпартаж пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Калектыўны зварот да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча ініцыюе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Падстава звароту – публічнае прызнанне Аляксандрам Лукашэнкам фальшавання вынікаў прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што Цэнтральная выбарчая камісія не атрымлівала ніякіх указанняў і гатовая прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій, каб цалкам пацвердзіць усю статыстыку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецк.
Звязана гэта з апошняй заявай Аляксандра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдадні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Аляксандрам Лукашэнка, і это означает, что раз год будет новая ксерокопия старых подей. Наша задача зараз притягнуть увагу внутри краины и международной супольности до проблемы свободных выборов у Беларуси.
У интервью, яку Александр Лукашенко дал первому наместнику генерального директора ИТАР ТАСС Михаилу Гусману, керовник Беларуси сказал, цитую, «За мяне на апошніх выборах проголосовало до ведома 93%. И я признался потым, коли меня просто почали тиснуть, что мы сфальшовали выборы. И я грубо сказал, так, сфальшовали. И я отдал команду, каб не 93% было, а 10 там 80%. Я не памятаю кольки, тому что за 90 это уже психологично не успрымается. Але это была правда, признается керовник Беларуси». Старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмошина сегодня у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» прокомментовала это выказывание так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта. На наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатолий Лебедьков докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали в опошних выборчих кампаний, и в якости кандидатов у президенты, и кандидатов у депутаты, но так само представники интеллигенции, культуры, дзеячи кино, повинен быть мощный резонанс и реакции. Параллельно мы повинны добиваться так само, конечно, заходу господарини Ярмошины и у всех тех, кто робил эту фальсификацию, про якую широ сказал Александр Лукашенко.
З Анатолем Лябецьким гутарив Владимир Глот. Гэтую сітуацыю актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Вось адно з выказванняў. Калі кіраўнік краіны шчыра прызнаецца, што ён наўмысна і свядома парушыў закон, яму застаецца адзін толькі шлях адстаўка і судовы пераслед. Інакш усе мы сведкі страшэннага здзеку з закону і з нас саміх. Што вы думаеце на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце Свабоды.
Начная свобода. Выніки дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе гісторык Алег Гардзіенка, а ў «Бардах свабоды» Зміцер Бартусік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Александр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко працягвае паездкі па палескай глыбінцы. Працягваем праграму, і вось, як вы чулі, амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс развітваецца з Беларусю. З нагоды завяршэння сваёй дыпламатычнай місіі ён даў інтэрв'ю «Радыё Свабода». З ім гутарыла Любоў Лунёва.
До приезда в Беларусь Найджэл Гулд Дэйвіс 4 года працавал у Москве. После закончения контракту отчувал стому и хотел, як мага хутчэй, вернуться на родзіму. Таму, калі яму прапанавалі папрацаваць у якасці амбасадара ў Беларусі, то пагадзіўся толькі на 2 гады. Цяпер ён гэта лічыць сваёй памылкай. Найджэл Гулд Дэйвіс мяркуе, што самая галоўная каштоўнасць Беларусі – гэта людзі.
Людзі – это суть любой культуры.
Людзі – гэта сутнасць любой культуры, любой краіны. Людзі тут значна цікавейшыя, больш прыемныя, прыстойныя, памяркоўныя, чым я чакаў. Мяне асабліва здзіўляе еўрапейскасць беларусаў. Адчуваецца, што Беларусь — гэта частка Еўропы.
Амбасадар Вялікай Брытаніі зазначыў, што да канца году Еўразвяз і ЗША разглядаюць пытанне аб падаўжэнні тэрміну санкцый, і калі Беларусь зацікаўленая ў тым, каб яны былі знятыя, то ад яе чакаюць добрых рашэнняў і крокаў у справе лібералізацыі.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз, натуральна, уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Найджэл Гулд Дэвіс лічыць, што ў Беларусі павінны адбыцца пазітыўныя змены ў справе рэфармавання выбарчага заканадаўства, большых магчымасцяў для СМІ, а таксама павелічэння свабоды развіцця грамадзянскай супольнасці. Амбасадар падзяліўся таксама сваімі ўражаннямі ад Менску, у якім пражыў 2 гады.
Калі вы ведаеце, што Менск быў амаль цалкам разбураны ў часе вайны і зноў адбудаваны ў апошнія сталінскія гады, то не зусім прыгожы ўзнікае вобраз. Але рэальнасць адвяргае гэты імідж. Менск — прыемны і чысты горад. Асвятленне вельмі стылёвае. Усе іншаземцы, якія сюды прыязджаюць, гэта адзначаюць. Гэта нармальны, спакойны горад. Людзі тут, як і ў краіне, паважаюць сябе і паважаюць адзін аднаго. Добра ставяцца да іншаземцаў. Жыць тут прыемна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі адзначыў, што іншаземцаў уражвае кантраст паміж іміджам краіны і рэальнасцю. І сам запытаў, як шмат мы маглі б дасягнуць разам, калі б не перашкаджалі стэрэатыпы. Наколькі Беларусь хоча вырашыць гэтую праблему? Амбасадар выказаў сумнеў, што праблема ціха вырашыцца сама сабой. Найджэл Гулд Дэвіс лічыць, што Беларусь мае вялікі патэнцыял. Ён прывёў прыклад, што ўсё больш і больш міжнародных кампаній і арганізацый размяшчаюць замовы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусі, у тым ліку і Лонданская фондавая біржа. Амбасадар заўважыў, што для яго самога гэта стала нечаканасцю, і заклікаў задумацца пра тое, што ў Беларусі ствараюцца праграмы для найвялікшага фінансавага цэнтру ў свеце.
Любоў Лунёва з Менску. Александр Лукашэнка працягвае паездкі па палескай глыбінцы. 1 верасня ён адкрыў новую школу ў вёсцы Цярэблічы Столінскага раёну і зрабіў шэраг заяваў аб адраджэнні Палесся. Не ўсе вяскоўцы, якія хацелі пагутарыць з кіраўніком дзяржавы, змаглі гэта ажыццявіць. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Мінулая ноч была беспакойнай для бібліятэкаркі з вёскі Цярэблічы спадарыні Ніны. Ноччу ў вокны яе хаты пастукалі кадыбісты і загадалі ісці на працоўнае месца. У бібліятэцы дзейнічае выстава драўляных скульптур, а Лукашэнка нібыта выказаў жаданне пазнаёміцца з гэтай выставай. Спадарыня Ніна удакладняе.
Каждый экспонат проверили, все то. Там и перекидали ночью, да мы не, уже не остались, скажем, завтра это сделаем утром. Они же наносили и пешку, и все. И ну, пломбировали кругом. Николи у нас это не было, чтобы шатеры эти проверяли каждый экспонат.
А Урал зачапил не только библиотеку, так было во всей вёсце.
Музей подстроили немножко, и клубы, и заборы людям покрасили, и дорогу нам построили. Мы думали, что успею асфальтом заасфальтировать. Но время очень мало. Буквально за неких неделю времени все это сделано было.
Однако Александр Лукашенко так и не пришел у оплембованный музей.
На этой встрече не отбылось, никто президента сюда не пустил. Понавозили чужих людей автобусами. А наших, что в нашем селе отбывается открытие школы, и наши родители не могли все побачить.
Іншы жыхар вёскі Цярэблічы Іван Навіцкі таксама мае крытычны погляд на тое, што было зроблена ў вёсцы да прыезду Лукашэнкі.
Уражанне такое, паказуха ўсё гэта. Столькі начальства панаехала, крышу рамантуюць, што-то там красяць, прыстраюваюць. Ну, што мы такую дзелу з паказуху. Сёння зрабілі, а заўтра забыліся пра цю вёску і ехалі, як гэта заўсёды робіцца.
У Цярэблічах Александр Лукашэнка сярод іншага зрабіў заяву пра неабходнасць адраджэння Палесся. Ён лічыць, што ні ў якім разе нельга нашкодзіць гэтаму краю, сапсаваць тое, што ёсць. Аднак дыскусіі Лукашэнка з жыхарамі палескай глыбінкі не атрымалася. Чыноўнікі абмежавалі кола ўдзельнікаў сустрэчы.
Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Да 600 годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка Міхася Скоблая з Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Сёння 1 верасня. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі, іх сёлета 89 тысячаў, атрымалі 1 верасня кнігу «Беларусь – наша радзіма». Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі першакласніку. Кніга багата ілюстраваная, немала ў ёй партрэтаў кіраўніка дзяржавы. Як у школьных праграмах і праграмах вышэйшых навучальных установаў вывучаецца асоба і дзейнасць кіраўніка беларускай дзяржавы, высвятляла Іна Студзінская.
На пачатку кнігі зварот кіраўніка Беларусі, які пачынаецца словамі «Мой юны сябра» і вялікая фатаграфія Александра Лукашэнкі з дзяўчынай-піянеркай. У раздзеле 65-годдзі перамогі фатаграфія кіраўніка дзяржавы з ветэранамі. У раздзеле «Беларусь – дзяржава для народа» таксама фото Александра Лукашэнкі. Адзін са старэйшых настаўнікаў краіны, у якога больш за 50 гадоў педагагічнага стажу, Алесь Белакос выказаў з гэтай нагоды такое меркаванне.
Не з гэтага пачынаць трэба. Калісьці піянер важатая ў нашай школе вучыла першакласніцу верш пра Маскву, і яна вучыла яе, што прыкладае руку да сэрца. Трэба пра маму, каб яна расказвала 1 верасня, і тады яна сама прыкладзе руку да сэрца. Трэба пачынаць з мамы, потым памаленьку з роднай сям'і, з вёскі, а не так, што адразу Масква ці адразу прэзідэнт.
Ці шмат партрэтаў кіраўніка дзяржавы наогул у падручніках? Выкладчык гісторыі адной з ВНУ краіны распавёў.
Кніга па Вялікай Айчыннай вайне выдавалася ў двух варыянтах. Варыянт для школы і варыянт для ВНУ. У варыянце для школы на першай старонцы быў партрэт прэзідэнта, як ён віншуе ветэранаў. А ў варыянце для ВНУ не было гэтага партрэта. Партрэты бывалі толькі ў падручніках па гісторыі ў раздзеле «Першы прэзідэнт Беларусі».
У школьных праграмах па гісторыі Беларусі і па прадмеце «Чалавек грамадства дзяржава» у раздзелах па дзяржаўным уладкаванні ёсць асобныя параграфы пра першага прэзідэнта Беларусі. У некаторых заданнях на цэнтралізаваным тэставанні былі пытанні, звязаныя з асобай прэзідэнта, пытанні па канстытуцыі. Што да вывучэння асобы прэзідэнта ў ВНУ, тут шмат што залежыць ад асобы выкладчыка, як той падае інфармацыю.
Гэтая форма навуковай рацыянальнасці, то бок таго, як падаецца матэрыял, дазваляе як бы выключыць якія-небудзь эмацыйныя характарыстыкі альбо ацэнкі.
Што да абавязковага курсу ідэалогіі, які вывучаецца зараз ва ўсіх ВНУ, выкладчык распавёў.
Там фотаздымкаў няма адназначна, а сама ідэалогія, яна па сутнасці уяўляе сабою мешанку сацыялогіі і паліталогіі. Там вельмі сухая мова. У кнігах Трашчынка больш эмацыйнасці заклікаў, чым у падручніках па ідэалогіі. Якаў Трашчынок адыёзныя кнігі па гісторыі Беларусі выпусціў, якія асвятляюць гісторыю Беларусі ў рэчышчы ідэалогіі саюзнай дзяржавы.
Якаў Трашчынок былы выкладчык Александра Лукашэнкі ў Магілёўскім універсітэце. Ягоны двухтомнік выйшаў з грыфам «Дапушчана міністэрствам адукацыі». Гэта значыць, што дапаможнік лічыцца базавым, а не эксперыментальным. І паводле яго зараз вучацца студэнты ВНУ.
Іна Студзінская з Менску. Без працы ў новым навучальным годзе засталася менская настаўніца Таццяна Уланава, сябра КХП БНФ і таварыства беларускай мовы. Яе муж, былы ауганец Канстанцін Уланаў, сёлета ў ліпені правёў 9 дзён у турме на Крэсціна ў справе зняволенага прадпрымальніка Мікалая Туховіча. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Выкладчыца фізікі і астраноміі Таццяна Уланава ўпершыню за апошнія 32 гады дзень ведаў сустрэла дома. Адміністрацыя 177-й менскай школы звольніла яе ў сувязі з заканчэннем тэрміну контракту.
Мне намекаюць, што спробу ўладкавацца на працу, каб я не рабіла, бо не дазволяць мяне ўзяць на працу нідзе.
Кажа Таццяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе педагагічная кар'ера спынілася з палітычных прычын. Таццяна Уланава – сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ і ТБМ, актыўна прапагандуе беларускую мову. Праблемы ў Таццяны Улановай пачаліся яшчэ летась, калі яна працавала настаўніцай у 196-й менскай школе. Пасля того, як яна правяла ў школе тыдзень беларускай мовы, ёй зацікавіліся спецслужбы.
Там было КДБ ў школе. Мене запрашалі ў кабінет дырэктара. Там сядзеў супрацоўнік КДБ і задаваў пытанні, чаму я займаюся беларускай мовай, навошта гэта мне. Я ему адказвала, што я маю права на гэта, як грамадзянка Беларусі. Потым мене звонілі. І дырэктар так сказала, што я КДБ прымусіла.
У 177-й менскай школе паводле Тацяны Уланавай спачатку да яе не было прэтэнзіяў. Наадварот, выкладчыцу астраноміі адзначалі за добрую працу, бо адзіным прадметам, у якім вучань школы выйграў раённую алімпіяду, была якраз астраномія. Але потым настаўніцу папярэдзілі, што контракт з ёй могуць не працягнуць. Тацяна Уланава кажа, што і ў такіх умовах яна не стала прыстасоўвацца.
Пачынала урокі весці на беларускай мове заўсёды, віталася з вучнямі заўсёды на беларускай мове, размаўляла з імі на беларускай мове. Ну а выкладанне астраноміі я вяла на рускай, бо яны падручнікі мелі на рускай мове.
Паводле Тацяны Уланавай, сітуацыя з беларускай мовай у звычайнай менскай школе катастрафічная. Мову вывучаюць фармальна, акрамя як на занятках, самі настаўнікі на ёй не размаўляюць. Пра беларушчыну ў школах дбаюць лічаныя адзінкі. Учора адна з такіх настаўніц падаравала Тацяне Уланавай букет кветак, прынесены ў школу дзецьмі. Толькі гэтыя кветкі зараз нагадваюць мне, што 1 верасня калісьці было і для мяне святам, кажа былая настаўніца. У 177-й школе кажуць, што для Тацяны Уланавай няма працы, бо скарацілася колькасць гадзіну па астраноміі. Між тым спадарэння Уланава мяркуе, што ёй маглі б прапанаваць стаўку настаўніцы фізікі. Падпісваючы учора дакументы аб звальненні, яна бачыла, што ёсць вакансія настаўніка фізікі. Дырэктар школы Тацяна Малчанова, аднак, паведаміла Радыё Свабода, што вакансія ўжо занятая.
Нету вакансіі фізікі, у нас чалавек устроіцца на работу 1 сентября.
Дырэктар школы Тацяна Малчанова, з ёй гутарыў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, адразу пасля выпуску навінаў, эсэ Сергея Дубаўца «Як агітаваць».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбора.